Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite su savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiams ir geriesiams, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai Viešpatie žodį. Atrodo, kad krikščionims, kad Jėzaus mokiniams, kad Kristaus sekėjams be abejonės galioja aukštesnė moralė negu visiems kitiems. Ir kadangi galioja aukštesnė moralė, mes esam čia, kiekvieną sekmadienį bažnyčioj, mes naudojamės žodžius, sakramentais, išpažintim reikia, tik todėl, kad suprantam, jog tai nelengva užduotis. Reikia Dievo, bažnyčios ir visos bendruomenės pastangų, kad tą aukštesnę moralę pasaulyje būtų galima išlaikyti. Bet jinai yra gelbinti moralė. Ji yra žmonija gelbinti moralė. Nes jeigu mylite tik tuos, kurie jūs myli, kas čia labai nuopelningo? Jeigu sveikinatės tik su savais, tai kas pasirūpins svetimais? Ir todėl krikščionys yra kviečiami aukštesniai moraliai. Mes žinome, kad studijuojant tenka rinktis tarp dviejų pakraipų. Viena yra humanitarinių mokslų, kita yra tiksliųjų techninių. Humanitariniai mokslai yra apie žmogų, tai apie žmogų nieko iki galo 100% nei ten tiksliai bus, todėl čia literatūra, todėl čia menas, todėl čia socialiniai mokslai, todėl čia istorija, nes kur žmogus, ten iki galo niekas negali būti nei visiškai juoda, nei visiškai balta. Tie, kas renkamės tiksliųjų mokslų krypti, ten labai daug džiazo negali būti. Yra formulės, yra skaičiai, yra taisyklės, yra laboratoriniai sąlygos, turi jų laikytis, kad galėtum gauti tinkamą rezultatą. Dabar aš jums užduosiu humanitarinį klausimą, į kurį reikia tiksliųjų mokslo atsakymo. Ar yra gerų žmonių? Ar yra blogų žmonių? Ja. Tikriausiai klausimas yra tokio sunkumo, kad neįmanoma čia niekam atsakyti. Arba aš toks priekurtis esu, kad aš nieko negirdžiu. Ar yra gerų ir blogų žmonių? Ir mes jų pažįstam. Bet iš tiesų, tiksliųjų mokslo tikslus atsakymas yra. Nėra. Yra žmonės, kurie elgiasi gerai ir yra žmonės, kurie elgiasi blogai. Yra žmonės, kurie vienaip ar kitaip elgiasi ir taip sprendžia jų gerumą arba blogumą. Bet žmogaus visada yra daugiau negu jo elgesys. Žmogaus visada daugiau, yra daugiau negu jo orientacija. Žmogaus visada yra daugiau negu jo pasirinkimai. Šiandien mes sakome, ne neįgalus žmogus, bet žmogus su negale. Todėl, kad žmogus visada yra daugiau negu jo negale. Ir jeigu taip techniškai, tiksliai žiūrint, o kuris žmogus yra be negalios? Ar tai būtų fizinė, ar tai būtų resursų, ar tai būtų aplinkybių apspręsta, kuris čia iš mūsų viską visur ir visada galime? Mes visi esam žmonės su negale. Ir iš tiesų, kai vertiname vienas kitą, turime vertinti ne žmogų kaip tokį, turime vertinti žmogaus elgesį. Ir tik elgesį. Mane skaudina tavo melas, mane skaudina tavo pavydas, mane skaudina tavo neištikimybė, mane liūdina tavo nesažiningumas, tavo elgesys, ne tu pats. Nes kiekvienas iš mūsų, jeigu norime, galime savo elgesį pakeisti. Ir tada yra kita tiesa, broliai seserys, kurią reikia įsirišti į galvą. O gerai besielgiantys žmonės gali pradėti blogai elgtis. Gali. O blogai besielgiantys žmonės gali pradėti gerai elgtis. Gali. Štai kodėl bažnyčia, o kada jau nebegali geri žmonės elgtis blogai, o blogi žmonės pradėti elgtis gerai? Kai numiršta. Iki mirties visi geri žmonės turi galimybę pradėti elgtis blogai, visi blogi žmonės iki mirties turi galimybę pradėti elgtis gerai. Todėl bažnyčios mokyme, vadovaujantis Kristaus mokslu, yra priešinamasi mirties bausmė. Nes mirties bausmė atima galimybę ir laiką blogai besielgiančiam žmogui pradėti elgtis gerai. Ir 12 kryžiaus kelio stotyje mes turime 3 kryžius, Jėzų ir 2 piktadarius. Vienas iš jų kabodamas ir toliau tyčiojas ir toliau nusprendžia, kad jis nekreips savo širdies ir minties. O kitas sako, ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tokią pačią bausmę. O Jėzus jam atsako, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Mes visi, kaip žmonės, turim daugiau mažiau vienodą potencialą. Būti geri ir būti blogi. Ir nėra jokių garantijų. Pauzelė šitoj vietoj. Kokia yra pasaulyje stipriausia kariuomenė? Nu čia dabar, sako, nebeturi ką klausti. Taigi aišku, kad ne Rusijos. JAV tikriausiai, NATO, ne viena. Štai pasakysiu, kokia pasaulyje yra stipriausia kariuomenė, tik jos nenaudoja. Kai Jėzus buvo Getsemanės sode, alyvos sode, atėjo Judas Iskarijotas ir šventyklos policija jį suimti. Simonas Petras, Jėzaus mokinys, įsitraukė kardą ir nukirto vyriausiojo kunigo Malkaus dešinę ausį. Jėzus sudrausmino Petrą, pasakė, kišk savo kalaviją į dėklą. Negi tu manai, kada šiandien čia ir dabar negalyčiau paprašyti savo tėvą atsiųsti man 12 legionų angelų? Negi tu manai, kad aš Dievo sūnus negalėčiau čia ir dabar turėti 12 legionų angelų? Kas yra legionas? Legionas yra romėnų armijos suskirstimas ir legionas sudarė 6000 karių. Kiek būtų karių, jeigu tai yra 12 legionų? 72 tūkstančiai. Čia ir dabar, jeigu Jėzus būtų panorėjęs, 72 tūkstančiai angelų galėjo būti Getsemanės sode. Ką ir kiek gali vienas angelas? Pranašo Izaijo knygoje yra parašyta, kad vienas angelas per dieną sunaikino 185 tūkstančius Dievo priešų. Vienas angelas gali sunaikinti 185 tūkstančius Dievo priešų. Kiek gali 72 tūkstančiai angelų per dieną? 13 milijardų 320 milijonų. Kiek gyvena šiandien žmonių pasaulyje? 8 milijardai. Tai dar matote, kiek trūksta. Stipriausia kariuomenė yra Dievo kariuomenė. Ir jis gali bet kada ją panaudoti. Bet nenaudoja. Kodėl? Todėl, kad blogai besielgiantiems žmonėms pasikeisti reikia duoti laiko. Ir mes dabar gyvename viešpaties kantrybės ir gailestingumo laike. Mes su savo visom armijom, su visom kariuomenėm, su visais karais, su ginčiais, su kivirčiais, su vertybėmis ir nevertybėmis, su gėrio samprata ir blogio samprata, mes visi gyvename viešpaties kantrybės ir gailestingumo laike. Ir Tėve mūsų kasdienėje maldoje sakome, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti. Nes viešpatie, mes supratome, kad geri žmonės gali pradėti elgtis blogai. O geri žmonės, o blogi žmonės gali pradėti elgtis gerai. Ir nežinome nei dienos, nei valandos, kada viešpatės kantrybės ir gailestingumo laikas kiekvieno iš mūsų ir šitos žmonijos atžvilgių pasibaigs. Bet dabar gyvename tokiame laike ir psalmėje giedojom, viešpats yra mylintis ir gailestingas. Išpažintyse ir neišpažintyse pastaraisiais metais žmonės man išpažindavo, kad jie sako, aš nekenčiu Putino. Aš nekenčiu Putino ir ten tų kariaujančių rusų ir visa kita. Aš labai trokštu jiems mirties, aš jiems trokštu su sunaikinimu. Ir labai gerai, kad žmonės tą tokį vidinį pyktį išpažįsta kaip nuodėmė, nes tai yra nuodėmė. Todėl, kad matote, broliai seserys, Putinais negimstama, Putinais tampama. Ir prie to, kas šiandien yra Putinas, prisidėjo ir rytai, ir vakarai. Kada ėjo į kompromisus, kada užmerkdavo akis ten, kur buvo vis tolin stumiamos raudonos linijos. O tai mes Gruzijos neatsimenam, kokios pasekmės, jokių. Čečenijos neatsimenam, kokios pasekmės, jokių. Tai kodėl ne Ukraina. Ir tada nustembam. O kitas dalykas, neužmirškim. Ukrainos ir Rusijos karinis konfliktas vyksta ne vienerius metus. Vyksta jau 9 metai. Tik tai tuos pirmus 8, mum atrodė, kad ten Osetijos lygio reikalas. Ir kažkaip pasaulis nereagavo. Bet iš tiesų vyksta 9 metus. Šios dienos Evangelijoje mes girdime Jėzų, kuris kviečia aukštesniai moraliai, kuris sako, turime kažkaip kūrybiškai reaguoti į blogio grandinė, su kuria susidurėm. Ne ją pratesti kerštu ir taip neaišku, kur tas pasibaigs, bet kūrybingai atsakyti. Jeigu tave tau sudavė per dešinį skruostą, atsuk ir kitą. Dabar prieš mane stovi žmogus, kuriam aš noriu suduoti į dešinį skruostą. Aš esu dešiniarankis. Kur yra prieš mane stovinčio žmogaus dešinysis skruostas? Kaip galima su dešinė ranka visus smūgių duoti į dešinį skruostą? Taigi patogiau yra į kokį? Į kairį. Ir iš tiesų suduoti į dešinį skruostą galima tik tai neduodant, o atmetant ranką atgal. Paniekinamai tėškiant per dešinį skruostą, sakant, tu nesi vertas verta net kovos. Ir tada Viešpats sako, kai gauni tokį paniekinamą trenksmą per dešinį skruostą, atsistoji tiesiai ir sakai, palauk. O čia nusprendė kas, kad aš nesu vertas pastovėti už save. Ir tada atsuki kitą. Nesakai, jeigu jau mušamės, tai mušamės. Lygiai verčiai sprendžiam dalykus. Kitas pavyzdys, jeigu atima iš tavęs marškinius, atiduok ir apsiaustą. Mes, kurie dabar mūsų spintos lūžta nuo drabužių ir visa kita, nelabai suprantam to laiko kalbėjimo, bet tuo metu buvo tik dveji drabužiai. Apatiniai, kurie vadinosi marškiniais, ir viršutiniai, kurie vadinosi apsiaustu. Mozės įstatymas reguliavo, kaip galima už skolas ką nors iš žmogaus atimti. Jeigu jis nieko daugiau neturi, tik tai drabužius, tai už skolą buvo galima atimti iš žmogaus apsiaustą. Bet jį buvo galima atimti saulei patekėjus iki saulės laidos. Kada saulė nusileidžia, už skolas paimta apsiaustą žmogui reikėjo gražinti. Toks buvo Mozės įstatymas. Kodėl? Todėl, kad saulė nusileidus yra šalta ir viršutinis drabužis yra vienintelė žmogaus apsauga. Tai ką sugalvojo geri žydukai? Nu, kadangi tai imsi dabar tasysi tą apsiaustą, jeigu jau tikrai yra skolininkas ir dar galima ką nors jį arba ją nuskriausti, taigi nieko nėra pasakyta apie marškinius. Tai atimkim marškinius, apatinius drabužius. O tada jau su tuo apsiaustu, tegu žinosi, kaip nori. O Viešpats sako, kūrybingai atsakykite į šitą neteisybę. Atimė apatinius, atiduok ir viršutinius. Įdomu, kaip atrodys tam žmogui supratus, kad jis tave paliko visiškai nuogą. Ir trečias pavyzdys iš to laikmečio, jei kas tave verčia nueiti mylę, nueik su juo dvi. Romos imperijoje galiojo įstatymas, kad bet kuris Romos imperijos karys ar valdininkas turi teisę įdarbinti prašalietį ir priversti jį panešti savo mantą ar savo ginklus vieną mylę. Toks įstatymas. Tu eini savo keliu, pro šalį eina koks prisigrobęs maradierius romėnų karys, neša kokį klozetą, ir turi teisę įpareigoti tave vieną mylę tą klozetą nešti vietoj jo. Bet jeigu papuolė ant krikščionio, ant Jėzaus mokinio, tai labai nusteps, kad tas priverstas žmogus tą klozetą paneš dar vieną mylę. Nes gerumas visada visus, net pačius blogiausius, nustebina ir šokiruoja. Jeigu vieną mylę, nueik su juo dvi. Motina Teresė Kalkutoje yra tokia istorija, pasakojama, kad ji viena mergaitė, labai išalkusia, išbadėjusia, nusivedė į parduotuvę ir prašė parduotuvės savininko, kad jai duotų kokios nors duonos ar ką nors valgyti. Savininkas kurį laiką žiūrėdamas į motiną Teresę, paskui, kaip sakant, ir ant jos veido nusispjovė. Motina Teresė nusivalė seilės nuo veido tą skreplį, pasakė, ačiū už dovaną, o dabar ar galite ką nors duoti valgyti šitai mergaitė? Kūrybingai atsakyti į šito pasaulio blogį. Nes Dievo saulė šviečia ir teisiesiems, ir neteisiesiems. Ir lietus lyja, neskubėdamas mūsų skirstyti, kas vertas ar kas ne. Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškas tėvas yra tobulas. Tam reikia, kad persiimtumėm Dievo dvasę, kad mumise būtų jo kantrybė ir gailestingumas.